Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
Izmanīgi uzņēmēji, likumīgi zagļi vai gatavie labdari, kas nesautīgi strādā, lai ārstētu lauku ļaudis un glābtu mūsu valsts veselības aprūpes nozari. Tāda apzīmējumi nāk prātā, gatavojot šo raidījumu, kurā es, Edgars Kupčs, aplūkošu, kas tad īsti stāv aiz solījumiem palielināt veselības nozares budžetu un pagaidām neveiksmīgiem centieniem īstenot sen gaidītās reformas un ieviest caurspīdīgumu budžeta tēriņos. Divu stundu braucienā no Rīgas centra, stundas no Valmieras un Rēzeknes, bet 40 minūšu attālumā no Madonas. Tik aptuveni savu atrašanos interneta mājaslapā norāda uzņēmums Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība.
Tā ir faktiski uzņemšanas nodaļa, kas ikdienā arī faktiski kalpo kā caur, kā dienas traukums. Un pa dienu viņa kalpo arī kā faktiski uzņemšana, tā kā nāk cilvēku uz poliklīniku caur šajiem. Caur šajiem vajadzētu. Varam pateikt meitenēm no dienu. Pacienti neteiksim no dienu.
Marģers Zeitmanis Gulbenes slimnīcu izrāda kā rūpīgs un gādīgs saimnieks. Dažu stundu laikā, kad apmeklēja Gulbenes un Balvu slimnīcas, par rūpīgu saimnieku viņš sevi nosauks vairākas reizes. Marģers Zeitmanis ir uzņēmuma Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, vadītājs un līdzīpašnieks. Gan Gulbenes, gan 36 km attālajā Balvu slimnīcā, ar personālu viņam ir ļoti draudzīgas attiecības.
Jā, nu, šī ir dzemdību nodaļa, tā ir svarīgākā nodaļa reģionā, jo šeit tuvākās dzemdības pieņem tikai vai nu Rēzeknē, vai nu Madonā vai Valmierā. Līdz ar to slodzi uz šo reģionu faktiski 70 tūkstošiem iznesam mēs. Un cik mums šodien ir dzemdētā piedzimuši?
Piedzimuši ir
6
un
7 dzemdēs.
7
dzemdēs.
Jā.
Jā. Un uzmanīm atnāca ir informācija, ka mums arī dvīniņš ir,
jā?
Jā. Arī dvīni ir, jā.
Viss labi visiem?
Jā, maza svara ir, bet nu nekas.
Viss labi ir arī pašam Marģeram Zeitmanim. Viņam, kopā ar pašreizējo veselības ministres padomnieci Alīdu Vāni, kopš 2012. Gada vasaras pieder vairāk nekā puse abu slimnīcu kapitāla. Kopš tā laika ar valsts atbalstu un Eiropas Savienības 3,5 miljoniem eiro abas slimnīcas rekonstruētas. Tagad gadā abas slimnīcas apkalpo vairāk nekā 70 tūkstošus klientu. Tik daudz cilvēku dzīvo visā reģionā, tādēļ rēķināms, ka slimnīcās reizi gadā nonāk katrs iedzīvotājs. Turklāt klientu skaits aug par spīti iedzīvotāju skaita kritumam. Potenciālajiem pacientiem galvenās izmaiņas ir abu slimnīcu profilu sadalījums. Gulbenē palikusi tikai aprūpes slimnīca, ģimenes ārstu prakses un infektoloģijas nodaļa, bet Balvu slimnīcā arī sniedz neatliekamo palīdzību un pieņem dzemdības. Tāds sadalījums nācis par labu, atzīst Zeitmanis.
Kas ir slikti citās slimnīcās? Tev ir divas operācijas zāles, un tu pieņemsim abās operācijas zālēs vai vienā veic šo te plānveidu operāciju. Un pēkšņi notiek autokatastrofa, un ir trīs pacienti, kas jāliek uz operāciju galda. Ko daram? Šeit šī infrastruktūra paredzēta neatliekamiem gadījumiem, kad šie galdi, operācijas zāles, operācijas bloks paredzēts visiem neatliekamiem gadījumiem, kas apkārt var notikties. Un viņš vienmēr būs brīvs. Protams, var pateikt, ka ir autobuss apgāzies vai ne, un kaut kas tāds, bet pamatā, līdz ar to tad ir droši šajā slimnīcā gan dzemdētājām, ja pēkšņi vajag ķēzargrieziem, gan cilvēkiem, kam vajag neatliekamo infrastruktūra sagatavota, ārsti dežūrē, nav mājas dežūrās, tā kā tas citās slimnīcās, un infrastruktūra ir gatava. Savukārt Gulbenē var veidot šo te plānveida medicīnu, ka, piemēram, ir operācija diena, ir 8 plānveida operācijas, un nevar būt situācija, kad ieved pēkšņi neatliekamu pacientu. Tam ir paredzēta Balvu infrastruktūra.
Man ir bijusi saskarsme gan ar mūsu plānveida palīdzības slimnīcu Gulbenes. Mans tētis ārstējās, plaušakarsoni ārstēja dienas stacionāru gāja un brīnišķīgi viņam palīdzēja un paldies mediķiem un viss kārtībā. Un arī Balvu slimnīcā nu pat nesen biju man tēta brālis, smagi slims 90 gadnieks atsevišķā istabiņā. Viņš guļ un mēs brīnišķīgi aprūpēts.
Tik personiskā pieredze dalās Gulbenes novada laikraksta Dzirkstele žurnāliste Diāna Hodumiņa, kas vietējā avīzē raksta par veselības aprūpi. Vienīgā gulbeniešu sāpe ir tā, ka neatliekamā palīdzība vairs nav aizsniedzama ar roku, atzīsta žurnāliste Hodumiņa.
Nereizi vien ir dzirdēti tādi stāsti, ka liekas neticami šausmu stāsti, ka jāsniedz neatliekamā palīdzība, ātri aizrauj uz balviem, sniedz palīdzību un pasaka, jūs variet doties mājās, mēs jūs izrakstam. Un teiksim, ir vēls vakars un ir bijis, ka pat tumsa, bet arī veca mamma tiek teikts, nu padomājiet vien, kad jūs varat doties mājās un kad autobusi nekursē. Bet tā cilvēki, protams, vaimanā, ka viņi gribētu tādu slimnīcu, kā bija, lai un kritizēja arī to slimnīcu, kāda bija pirms Sija Balu un Gulbenes slimnīcu apvienības izveidošanas, bet tagad to atceras nostaļģiski kā kaut ko brīnišķīgu un labu.
Lai gan ļoti iespējams, ka ārstniecības iestāžu pārprofilēšana ir bijis Balvu un Gulbenes lielākais ieguvums, lai pilsētas vispār nepalikt bez slimnīcām, gulbenieši 2012. Gadā pieļautās slimnīcas pārvērtības vietējai varai īsti nepiedeva. Par pārmaiņām atbildīgā Zaļo un Zemnieku savienība 2013. Gada vēlēšanās palika otrajā vietā, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas informācija. Savukārt, par lēmumu pieņemšanu atbildīgā domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa vēlēšanās saņēma visvairāk mīnusu. Mēra amats gāja secen, bet deputātes krēslu tomēr saglabājusi. Uzņēmums Balvu un Gulbenes slimnīca apvienība tika izveidots nu jau pirms 6 gadiem, kad apvienot līdz tam juridiski atsevišķi strādājošās ārstniecības iestādes lēma 5 pašvaldības. Dažus procentus akciju ieguva mazie Rugāji, Viļaka un Baltinava, savukārt par noteicējiem ar 72% kapitāla arvien palika Zaļo un Zemnieku vadītās Balvu un Gulbenes novada domes. Sākotnēji bijusi doma veidot slimnīcu trīstūri, tomēr Alūksne pēdējā mirklī trijotnei nepiekrita. Ar kopīgu vadību un saimniecību Balvu un Gulbenes apvienotajām slimnīcām bija cerība izkļūt no milstošiem zaudējumiem un beidzot piedzīvot attīstību. Taču zaudējumi auga, un 2012. Gadā nu jau abas slimnīcas nokļuva bankrota priekšā. Balvu novada mērs, zaļzemnieks Andris Kazinovskis, kā tāds burvju mākslinieks, no cepures izvilka divus krīzes menedžerus – Marģeru Zeitmani un Halīdu Vāni. Viņiem uzticēja pārņemt abu slimnīcu vadību. Toreiz vēstīja Latgales reģionālā televīzija.
Niemžēl gaidītās ekonomijas vietā šobrīd apvienība izveidojušies parādi vairāk nekā 1 miljonu latu apjomā. Jaunizveidotā krīzes komanda šajā situācijā vaino neefektīvu iepriekšējās valdes darbību, kā arī nevienlīdzīgu finansējumu sadali starp medicīnas iestādēm.
Ministrija politiski gribētu dot vienā pusē, vienai vairāk, vienai mazāk.
Kad arī tautas partija deva savējiem vairāk?
Tagad Zaļie Zemnieki tur pie Ventspils saviem vairāk.
Tātad jau toreiz, kad pārņēma slimnīcas vadību, Zeitmanis un Vāne pavisam atklāti atzina, kā veselības nozarei tiek iedalīta nauda. Ilgadējā Gulbenes slimnīcas vadītāja un galvenā ārste Mudīte Jaceviča, kas tagad no turienes cen prom, sazvanīt ārzemēs, aprunāties par slimnīcas apvienības zaudējumu laikiem nav piedabūjama.
Par to es negribu vairāk runāt.
Un par to, kā nokļuva privātās rokās šī slimnīcas apvienība?
Arī negribu runāt. Tas ir viss pagātne jau.
Ja vienā vārdā būtu jāsaka, bija godīgi tas viss?
Es jums vēl arī saku, es negribu par to runāt.
Tikmēr domju lēmumi un uzņēmumu reģistra dokumenti gan ir gatavi parādīt, kas notika ar Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību drīz pēc tam, kad uzņēmuma vadībā tika pieaicināti Zeitmanis un Vāne. Jāuzsver, ka par visām rosinātajām pārmaiņām savulaik balsojušas 5 pašvaldību domes. Dabūt labvēlīgu deputātu noskaņojumu nebija grūti, jo viņiem, tāpat kā vietējai sabiedrībai, piedāvāti tika tikai 2 varianti. Vai nu jums slimnīca būs, vai arī tā bankrotēs un tiks slēgta. Vispirms diezgan mistisku mērķu vārdā par vairāk nekā 2 miljoniem eiro tika samazināts uzņēmuma pamatkapitāls. Tagad Zeitmanis skaidro, ka tā bijusi grāmatvediska darbība, jo auditori atklājuši neatbilstības abu slimnīcu apvienošanā. Tomēr 2012. Gada vasarā domes nolēma slimnīcu pamatkapitālu par tieši tādu summu atkal palielināt, pieaicinot privātu strateģisko partneri. Uzņēmumā nevarēja ienākt jebkurš, bet tikai tās augtā abu slimnīcu krīzes vadības komanda – Zeitmanis un Vāne. Pāris dienās viņi reģistrēja firmu Medicīnas sabiedrību vadība. Tādējādi abi reizē bija gan grimstošās slimnīcas apvienības vadītāji, gan potenciālie investori. Lai gan Balvu un Gulbenes slimnīcas it kā cieta milzīgus zaudējumus, bija bankrota priekšā un tikai tāpēc tika meklēts investors, pati bēdās nonākusi apvienība savam investoram, firmai Medicīnas sabiedrību vadība, aizdeva nepieciešamos 2 miljonus eiro, lai tas savukārt var sekt kapitāla palielināšanu. Tādējādi vienā dienā ar teorētisku naudu Zeitmanis un Vāne kļuva par Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības vairākuma akcionāriem. Balvu mērs un izšķirošās balss īpašnieks, zaļzemnieks Andris Kazinovskis uzskata, ka slimnīca nonākšana privātās rokās bijusi godīga.
Daudz kārt mēs spriedām katrs savā domē.
Bet jūs neuzskatāt, ka šī slimnīca ir būtībā uzdāvināta diviem uzņēmējiem?
Neuzskatu gan.
Bet ja viņi neko neiedeva?
Nu kā, sakārtota slimnīca šodien noteikti varbūt, ka viņas droši vien, ka nebūtu.
Jautājums ir tikai par to, cik godīgā ceļā viņas nonās privātās rokās šīs slimnīcas.
Nu, man grūti spriest par to. Es domāju, ka godīgi.
Gulbenes doma jautājumu par slimnīcas sadošanu krīzes menedžeriem pēcjāņu sēdē izlēma 1,5 minūtes laikā, rāda tās vasaras domes protokols. Pret to nebija neviens, tikai deputāts Intars Liepiņš no vienotības balsojumā atturējās.
Es domāju, ka vajadzēja piesaistīt arī publisku investoru savu konkursu uz noteiktiem notiekumiem, ja notiek pārņemšana un ja netiek šī pārņemšana tā kā veikt atbilstoši tam piedāvājumam, tad nebija jau šīs te garantijas kaut kādā veidā, ka ja šīs te modeles netiek realizēs, ka tā kā slimnīca vai tā kā nonākt apakai tā kā pašvaldībai.
Galvenā nerealizētā lieta ir fakts, ka Marģera Zeitmaņa un Alīdas Vānes speciāli radītā firma slimnīca apvienībai tā arī nav atdevusi naudu, ko tā aizņēmās no it kā dziļās bēdās esošās apvienības. Kad ar Marģeru Zeitmani sāku runāt par naudas lietām, nevairs glītajām fasādēm un izremontētajām palātām, viņa sākotnējā laipnība sašķobās.
Man neinteresē atalgojums te 1000, te 3000, ne 10 000 mēnesī. Mani neinteresē, es pateicu. Mums piedāvāja tādu atalgojumu. Es negribu strādāt pašvaldības slimnīcā, pašvaldībai piedarošā slimnīcā un domāt, kā man nopelnīt algu prēmiju un cerēt, ka man reizi 4 gados neizmetīs. Es neesmu gatavs uz tādiem noteikumiem. Un es atklāti, varbūt viens no dažiem cilvēkiem, kas Latvijā pateica atklāti, vainu es strādāju un man ir tiesības izpirkt, vainu es eju projām. Man nevajag ne algu, ne prēmijas. Es negrasos domāt par kaut kādiem valsts iepirkumiem, pašvaldības iepirkumiem, domāt kaut kādus slavenos atpakaļ maksājumus. Es neesmu gatavs uz tādiem spēles noteikumiem. Es nekad neesmu strādājis tā.
Kā jums liekas, tas ir godīgi, ka tieši jūs varējāt izpirkt?
Bija arī citi, kas vēlējās. Nāca virsū tā kā
trakt. Kāpēc tikai jūs varējāt to izdarīt?
Pēc, kad pašvaldības drīkstēja izvēlēties strateģisko partneri. Tāpat tās kā jūs sievu.
Paskatiet, vai slimnīca ir dabūjusi savu aizdevumu atpakaļ?
Vēl nē.
Kad būs?
Skatīt. Tā ir man atkal privāta arī.
Tomēr privāta darīšana tā ir tikai daļēji. Nacionālā veselības dienesta informācija rāda, ka Balvu un Gulbenes slimnīca apvienība pēdējos 4 gados no valsts budžeta saņēmusi gandrīz 12 miljonus eiro. Vēl 3,5 miljonus iedevusi Eiropa remontiem. Zeitmanis ir daudzu ārstniecības uzņēmumu īpašnieks, bet pie tiem ticis pārņemot iestādes no pašvaldībām. Savukārt, par veselības nozares reformu ieviesēju, ministre Ande Čakša no Zaļo un Zemnieku savienības, kā padomniece ekonomikas jautājumos, nolīgusi Balvu un Gulbenes slimnīcas apvienības līdzīpašnieci Ventspilnieci Alīdu Vāni. Viņa ir Zaļās partijas biedre, pirms pāris gadiem vadījusi Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu, kurā noteicēja ir Ventspils dome. Tādējādi secināms, ka ikdienā Vāne ir cieši saistīta ar politisko spēku, kam saskaņā ar korupcijas novēršanas un apkurošanas biroja datiem 3 gados oficiāli ziedojusi 6 000 eiro. Ar Vāni tiekos viņas birojā veselības ministrijā. Viņa apgalvo, ka savas slimnīcas labā nestrādā. Vāne arī atklāja, ka no aizdevumā saņemtajiem 2 miljoniem eiro Balvu un Gulbenes slimnīcai atdevuši tikai 600 000. Taču drīz vien saruna par viņas un Zeitmaņa darījumiem kļūst emocionāla.
Tas, ka tas daudziem nepatīk, jā. Un ienaidnieks ar to es esmu ieguvusi nenoliedzami, jo foršāk jau ir, ja tev kaimiņš slikti strādā, ja kaimiņam ir pļava aizaugusi. Pats ir forši kaimiņam mainoklēt, ja? Nu, tā ir mūsu mentalitāte, tur neko nevar darīt. Es esmu tendēta pozitīvā virzienā, jo savādāk arī neko nevar izdarīt fiziski.
Pastāstīt, kā šī vēl pašvaldība piedarošā sija, kurai bija 2 miljonu eiro parāda saistības un maksāt nespējas priekšā, kā viņi varēja jūsu tikko dibināt, ja es sijai 2 miljonus aizdot?
Šeit tā tad ir knāba atzinums, visu varat izlasīt, nestāstīšu no sākuma līdz veidām.
Knaba dokuments gan atklāja vien to, ka tā laika Gulbenes domas vadība nav bijusi interešu konfliktā, norakstot slimnīcu Zeitmanim un Vānei. Veselības ministre Ande Čakša, kas Vāni uz ministriju paņēma līdzi no bērnu slimnīcas, par savu partijas biedri un padomnieci nešaubās.
Padomnieks ekonomikas jautājumos palīdz aprēķinos, skatīties, meklēt sakarības, meklēt un analizēt. Neviena slimnīca netiek izdalīta kā kaut kas atsevišķi.
Bet tās šaubas nav nekāds par to, kā viņi ir kļūst.
Man šobrīd par jums ir radušās šaubas, kā interesēs jūs strādājat. Vānas kundzes kompetences ar fizikas matemātikas fakultātes beidzēja un pasniedzēja augstskolā turība, kas apmāca veselības aprūpes vadītājus. Droši vien, ka man nav jāapšauba to, ko viņi man rāda.
Es domāju par to, kā viņi ir iegūst īpašumā slimnīcā.
Par to man nav nekāda šauba, ka tur ir viss tīrs un kārtīgs.
Pagājušajā gadā visas slimnīcas no valsts budžeta saņēma gandrīz 350 miljonus eiro. Tagad medijos cita pēc citas parādās Zeitmaņa publikācijas, ka reģionu slimnīcām jāpalielina valsts finansējums. Šonedēļ par iztērētām kvotām un vajadzību pēc papildu naudas ziņo virkne reģionālo slimnīcu, ir īpaši tās, kuru vadība saistīta ar Zaļo un Zemnieku savienību. Šīs partijas pārstāvis ir arī Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Trupovnieks, kas balvu novadu vadīja laikā, kad turienes slimnīca sāka grimt zaudējumos. Tagad ārstniecības iestādi saviem īpašniekiem sniedz 150 tūkstoši eiro gada peļņu. Šo raidījumu gatavoja Edgars Kupčs un skaņoperators Renārs Šteimanis.
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.